Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ko'katlar va mevalarni qanday saqlash, ulardan qanday foydalanish haqida suhbatlashamiz. Har qanday ayol o'z oshxonasida o'zini haqiqiy bekadek his qiladi. Haqiqiy bekalar esa tayyorlamoqchi bo'lgan taomining mahsulotlaridan qanday foydalanishni va ularni qanday saqlashni bilishi lozim. Shu sabab bilan bugun ham sizlarning e'tiboringizga ba'zi bir eslatmalarni havola qilishni lozim topdim. No'xatni pishirayotganingizda qaynayotganda tez-tez suv qo'yib turmang. No'xat o'z mazasini yo'qotadi. Kecha ko'kat olgansiz, bugun esa ko'katlaringiz biroz so'lib qolibdi. Hech qisi yo'q. Ularni yana o'z holiga qaytarish mumkin. Buning uchun biroz uksus solingan sovuq suvga ko'katlarni solib qo'ysangiz bas. Agar lavlagidan biror salat tayyorlamoqchi bo'lsangiz, qaynatayotganingizda rangi chiqmasligi uchun suvga uksus yoki limon sokidan solib yuboring. Ba'zilar ko'katlarni to'g'ramasdan iste'mol qilishni yoqtirishadi. Bundaylar uchun ko'katlarni avval oqib turgan suvda biroz yuvib tashlab, so'ng yuqori qismini olib tashlab yuboring. Sotib olgan ko'katlaringizni bir necha kun saqlashni istasangiz, ularni sovuq suvda yuvib, namlangan dokaga o'rab muzlatgichda saqlang. Shpinat, salat barglari, shavel kabi ko'katlarni yuvib tozalab, namlangan sochiqqa o'rab, polietilen paketga solib qo'ying. Ko'katlarning foydali ekanini hammamiz yaxshi bilamiz. Biroq, foydali ekan deb hamma ko'katlarni birdaniga iste'mol qilish yaramaydi, chunki ularning o'ziga yarasha hidi va ta'mi bor. Siz hammasini birdaniga iste'mol qilish orqali tayyorlagan taomingizning mazasini buzib qo'yasiz. Piyozni kesishdan oldin pichoqni tuz bilan artib olsangiz, hech qanday yomon hid kelmaydi. Kesilgan piyozlar yomon bo'lib qolmasligi uchun esa uni tuz sepilgan idish ichiga solish kerak. Agar piyoz to'g'rayotganingizda yig'lashni istamasangiz, pichoqning uchiga nonning yumshoq bo'lagini sanchib qo'ying. Piyozning achchiqligini ketkazish uchun piyoz to'g'rash jarayonida pichoqni bir necha marta sovuq suvga ho'llab olish kerak. Piyozni qovurish jarayonida yog'ga biroz qand upasidan sepib yuborsangiz, piyozingiz yaxshi qizaradi. Ko'pchilik salatdan sarimsoq hidi kelib turishini yoqtirishadi. Ammo afsuski, sarimsoq yeyish mumkin emas. Bunday holatda nima qilish kerak? Buning uchun qora nonning qotirilganiga sarimsoq surtib, salat orasiga solib qo'yish kerak. Salatni dasturxonga tortishdan oldin esa qotirilgan nonni olib qo'ysangiz, salatingizdan kutilganidek sarimsoq hidi kelib turadi.